taivas ja maa.
Tervitan siit poolt kõik raadiokuulajad, minu nimi on Allan Kroll.
Eelmistes saadetes olen ma nüüd päris pikalt rääkinud sellisel teemal nagu koguduse sümbolid ja võrdkujud Uues Testamendis. Ja neid on päris palju, keegi on neid isegi kokku lugenud umbes 100 ringis ja täiesti selge on see, et kõiki neid ei jõua ma nendes saadetes käsitleda ja see ei ole ka eesmärk. Aga ma usun, et see mingisuguse sellise elementaarse ülevaate on annud sellest, millega Jumal kogudust võrdleb, ehk siis millisena ta näeb koguduse erinevaid funktsioone ja ülesandeid. See ongi tegelikult selle seeria põhiline eesmärk olnud, mitte lihtsalt tuua välja need erinevad nüansid, vaid rohkem seda, millesse siis reaalselt peaks rakenduma. Tänases saates ma tahaksin siis need otsad kokku võtta ja rääkida mõnedest sellistest sümbolitest, mis on veel Jumala sõnas selgelt sees, mida ei hakkama nüüd nii väga detailselt läbi võtma, aga mida veidikene puudutada siiski ilmselt oleks tarvis. Üks sellistest sümbolitest või termitest, mida kasutatakse koguduse kohta, on kogudus kui Jumala rahvas. Teise Korintuse kirja 6. peatükk, salm 16, ütleb meile nii, et Jumal tahab olla meile Jumalaks ja meie peaksime olema tema rahvaks. Nüüd see rahvas on hoopis teissugune rahvas. See ei ole mitte mingisugune selline rahvas, mis oleks sündinud ühte rahvusesse või rassi loomuliku sünni teel, vaid vastupidi, see on täiesti uus rahvas, mis on sündinud Jumala perekonda ja saanud selleks läbi uuesti sünni. Kui me vaatame Vana Testamenti, me ei saa sellest üle ega ümber, et me peame uurima kõigepealt seda, mida Vana Leping räägib Jumala valitud rahva kohta ja siis vaatame, kas mõningaid sarnasusi me leiame siis ka Uues Testamentis sellele, mida me Vana Testamenti Iisraeli puhul oleme näinud. Vanas testamendis me esiteks näeme seda, et kui Jumal tahtis endale rahvast luua, siis ta ei adopteerinud endale ühtki olemasolevat rahvast, kuigi neid oli ju küllaldaselt, kelle vahel ta oleks võinud valida, aga Jumal ei leppinud sellega, vaid Jumal valis ühe mehe, Abrami ning ütles, et sina saad paljude rahvaste isaks ja sinu kaudu ma toon esile ühe täiesti uue rahva. See oli küll täpselt see sõnastus, millega Jumal seda talle väljendas, aga põhimõte jääb samaks. Nii et siis Jumal mitte ei adopteerinud endale ühtegi rahvast, vaid lõi täiesti uue rahva. Ja me teame siis, kuidas Abrahamist kasvas välja aastasadade jooksul täiesti uus rahvas, keda siis meie nimetame Iisraeli rahvaks. Ma osun, et see tegelikult annab meile mingisuguse sellise sümboli või pildi ka Uue Testamendi ajastu kohta. Et ka Uues Testamendis Jumal ei ole seda teinud lihtsalt nii, et ta valis välja mingisuguse hulga häid inimesi kõigi rahvaste seast ja siis nimetas need kristlasteks või koguduseks või midagi taolist, vaid Jumal lõi täiesti uue rahva. Ja seda läbi uuesti sünni ja uuesti sünni kaudu siis ainult Jeesuse läbi me saame tulla selle Jumala rahva hulka. Ja Jumala silmis on siin täiesti selge vahe, kes kuulub tema rahvasekka ja kes ei kuulu. Nii nagu Vanas Testamendis ta tegi üsna selget vahet oma rahva, ehk siis lepingu rahva ja kõigi teiste rahvaste vahel. Samamoodi on see ka Uues Testamendis. Ja see, mis põhiliselt nüüd eristabki kristlasi mittekristlastest, on see, et me oleme lepingu rahvas. Mida see tähendab, on kõigepealt see, et meie kuulume Jumalale. Kui Jumal tegi oma rahvaga lepingu, siis ta eeldas seda, et see rahvas kuulub nüüd temale. Aga samas seda samuti, et tema kuulub sellele rahvale, ehk siis need on tegelikult vastastikused, õigused ja kohustused. Jumal ise tõotab hoolitseda oma rahva eest, täita nende vajadused, mis tahes need ka ei oleks. Mulle väga meeldib üks kirjakoht 5. Mooses raamatus ja 32. peatükis, kus 10. salm ütleb nii, et Jumal kandis oma rahvast, Vanas Testamendis siis Iisraeli rahvast, ja hoidis neid nagu oma silmatera. Ehk siis see näitab, kuivõrd eriliselt Jumal suhtub oma rahvasse, kelle ta mitte ainult valinud, vaid lausa loonud on. Nüüd kui me räägime Jumala rahvast, siis me ei saa üle ega ümber sellisest terminist nagu Jumala riik. Kui me vaatame Jeesust, siis me näeme, et Jeesus oma maapealse elu ja teenistus ajal kuulutas põhiliselt sõnumit Jumala riigist. Mõned näevad selles suurt vastuolu, et kuidas siis see nii on võimalik, et Jeesus kuulutas Jumala riiki, aga meie kuulutame Jeesust, ehk siis kuulutajast sai kuulutatav. Mina ei näe siin mitte mingisugust erilist probleemi või vastuolu, sellepärast, et Jeesus kuulutas seda, milline näeb välja see uus rahvas ja milliste seaduste ja reeglite järgi nad elavad ja sai ise tegelikult selleks aluseks või selleks fundamendiks, mille peale kõik see riik ehitatud on ja millest see rahvas sünnib. Läbi uuesti sünni Jeesuse kaudu tuleb see rahvas ilmale ja peab hakkama siis elama nende Jumala riigi seaduste järgi. Mida see riik meie jaoks veel tähendab on see, et nii nagu iga maapealne riik, täpselt samamoodi ka vaimne Jumala riik. Ja mitte ainult vaimne Jumala riik, vaid tegelikult ka tulevane täiesti füüsiline ja avalikuks saanud Jumala riik. Seda ma arvan, et me kõik teame, et Jumala riik on juba tulnud mingis mõttes, aga mitte täielikult oma väes ja terviklikkuses. Ja siis kui ühel päeval see ilmsiks saab ja teoks saab, siis loomulikult peab see väljenduma absoluutselt kõiges. Mitte lihtsalt selles, et on mingi hulk inimesi, kes kuuletuvad nendele seadustele, vaid Jumal allutab kõik kogu selle maailmasüsteemi ja kõik need seadused, mis siin toimivad oma riigi seadustele. Nii et siis igas riigis on selline asi, et riigi alamatelt kodanikelt eeldatakse lojaalsust. Ja täpselt samamoodi on see Jumala rahva puhul ka, et Jumal eeldab seda, et tema rahvas käiks teatud seaduste ja teatud reeglite järgi. Riikides on seadused. Kui kõik inimesed oleksid pühast vaimust juhitud ja teaksid automaatselt, mis on õige, mis on vale, siis ei oleks mitte mingeid seadusi tarvis, aga fakt on see, et kõik ei ole mingisuguses mõttes oma südametunnistusest või pühast vaimust juhitud ning selle tõttu meil on tarvis seadusi. Täpselt samamoodi Jumala riik annab siis Jumala rahva jaoks teatud seadused. Nüüd nii nagu vanas testamendis Jumala rahval oli üks konkreetne märk, mis siis eraldas neid kõigist teistest. Vanas lepingus oli see ümberlõikamise märk. Uues lepingus on tegelikult see samamoodi ümberlõikamine, ainult et nii nagu Paulusest räägib, see on südame ümberlõikamine, ehk siis uuesti sünd. Ja iga ühel, kes sellesse riiki kuulub, peab see märk küljes olema. See on küll kurb, et on inimesi, kes käivad kirikutes ja kogudustes, kellel ei ole seda märki küljes. Ma pean silmas siis neid inimesi, kes on, noh, me ütleme nimekristlased või sellised, kes mingisugust traditsiooni täidavad või lihtsalt sellepärast kirikus käivad, et see on mingisugune komme või et jõulude või ülestõusmispühade ajal on nagu kohane seda teha. Tegelikult ainus asi, mis siin määrav on see, et kas inimene on südamepoolest ümber lõigatud, ehk siis kas ta kuulub sellesse lepingu rahvasse või mitte. Ja see märk selles mõttes oli eriline, et nii nagu vanas lepingus pidi see olema iga meeste rahva küljes. Neil oli ka kollektiivne Jumala rahva märk ja selleks oli seaduse laegas, aga sellest üksi ei piisanud. Ma arvan, et see on päris hea võrdlus tegelikult ka meile, et meil on samuti nii-öelda kollektiivne Jumala rahva märk, mis on kogudus ise, aga samas see eeldab seda, et kõik inimesed individuaalselt samuti oleksid märgistatud ja nimelt siis uuesti sünni läbi. Nii et siis kogudus kui Jumala rahvas on üks selline sümbol, mida päris palju piiblis kasutatakse ja siin on terve hulk erinevaid aspekte, mida lihtsalt praeguses saates ma käsitleda ei jõua. Üks, millest oleks kindlasti tarvis rääkida, oleks kogudus kui Jumala perekond. Kui me vaatame Jeesuse jutlusi, siis me näeme, et Jeesus tutvustab usklikes suhet oma taevas isaga hoopis teistmoodi, kui see oli olnud vanas testamendis. Jeesus hakkab rääkima Jumalast kui isast. Nüüd loomulikult see Jumal kui isa, see sümbol või tähendab see väljend ei ole otseselt nüüd ainult Jeesuse jutlustest või uuest testamendist tuletatav. Me näeme seda täiesti selgelt ka vanas testamendis, näiteks Jesaja raamatu 5. peatükki 7. salmis ja laulude raamatus, laulud 98 ja salm 3 räägivad sellest, aga need praktiliselt alati, need kohad, kus vana testament räägib Jumalast kui isast, räägivad siis tema suhtest rahvana tervikuna siis, mitte üksikisikutega, aga Jeesus, kui ta hakkas õpetama Jumalast kui isast, siis jättis kohe kindlasti sellise heas mõttes individualistliku pildi, et Jumal kohtleb meid üksikult kõiki eraldi seisvalt kui isa. Kui nüüd Jumal on siis selles perekonnas, ka koguduses kui perekonnas isa, või nii nagu Paulus räägib, et me vaim hüüab tema poole Abba isa või tõlkida seda isegi mitte lihtsalt isa, vaid issi, siis mida see perekonna sümboolika meie jaoks veel tähendab? No esiteks tähendab see seda, et kui me kuulume perekonda, siis see peaks väljendama ühtsust. No ühtsust väljendavad muidugi praktiliselt enamus nendest sümbolitest, mida ma siin käsitlenud olen. Kogudus kui Kristus ihu väljendab seda väga selgelt, kogudus kui Jumala armee väljendab seda selgelt, kogudus kui tempel täpselt samamoodi. Ja perekond samamoodi rõhutab siis kõigepealt seda, et me oleme üks ja sama pere. Kuulume ühte samasse perekonda. Kipub olema küll seda sorti probleem meil levinud nii Eestimaal kui ka mujal, et selles perekonnas on nii-öelda vanemaid lapsi ja nooremaid lapsi. Vanemad lapsed, ma pean silmas, on siis sellised, kes ütleme, kuuluvad vanadesse, suurtesse, traditsioonilistesse kirikutesse ja nooremad lapsed, kes on võib-olla mõne uuema liikumise järgijad. Ja ma ei pea siin silmas mitte mingisuguseid väärõpetusi, vaid neid, mis ikkagi konkreetselt vastavad sellistele traditsioonilistele kristliku koguduse kriteeriumitele. Nii et siis selles perekonnas on vanemaid ja nooremaid ja nii nagu me ikka teame, mis juhtub perekondades, kus on palju lapsi. Seal kipuvad tekkima tülid ja konfliktid nende vanemate ja nooremate vahel. Kipub see olema tihti peale nii, et need vanemad ei taha tunnistada nooremaid kui täieõiguslikke liikmeid. Ja vaadates ringi nokas või näiteks me samal Eestimaa, siis me võime ju täpselt seda sama asja näha. Me näeme selliseid suuri traditsioonilisi vanukirikuid, kus on kohati levinud selline, kuidas ma ütlen, suur kiriklik või kõrgkiriklik uhkus, kus arvatakse, et need, kõik need nooremad liikumised on mingisugused sektandid, nii et kui selle pildi järgi siis kogudus kui Jumala perekond, me kõik peaksime olema ühe perekonna lapsed, siis ütleme, noh, võib-olla nooremad pojad, ajalises mõttes küll, aga siiski samasse perekonda kuuluvad, siis tundub, et mõned selliste suurkiriklikust uhkusest nakatunud inimeste jaoks ei ole nooremad mitte isegi enam perekonnaliikmed, vaid mingisugused abieluvälised lapsed või mingisugused poolvennad või midagi taolist, ususõprade klubi või midagi sellist. Minu meest see on väga-väga kahetsusväärne suhtumine. Selles suhtes ei saa muidugi mõelda, et nooremad kogudused oleksid käitunud või käituksid väga eetiliselt ja hästi. Vanemate kirikute probleem on see, et nooremaid vendi ei taheta näha vendadena, ei taheta tunnustada sellesse perekonda kuuluvatena, aga täpselt samamoodi on probleem ka nendel noorematel vendadel. Ma mõtlen siis selliseid uuemaid karismaatilisi kogudusi või mis tahes uuema liikumise esindajaid, kus kipub tekkima selline hoiak, et enne meid ei ole mitte midagi olnud. Enne meid on olnud üks sügav vaimu pimedus ja religioossus, nagu seda väga palju kasutatakse. Kus üles see sõna religioosne või religioossus ei ole üldsegi mitte paha sõna, see on lihtsalt ära lörtsitud sõna mõnede inimeste kõnepruugis. See tähendab ladina keelest tunnud sõna, see tähendab tegelikult sidet looma või mingisuguse sideme või seose loomist. Ehk siis noh, eeldades, et see on inimese ja Jumala vahel. Selles mina ei näe küll mitte midagi halba, nii et kui keegi ütleb mulle näiteks solvalt, et sa vend Kroll oled kuidagi religioosne inimene, siis ma ütlen, et tänan komplimendi eest, täpselt seda ma olen, vähemalt loodan, et olen. Aga nüüd tagasi tulles selle juurde, siis noorematel kogudustel kipub see nii olema, et ei taheta tunnustada seda, mida varem on tehtud. Ma olen siin varasemates saadetes ilmselt kunagi seda näidet kasutanud, aga tahaks kasutada veel kord. Et omal ajal, kui ma tahtsin minna õppima kuskile teoloogilisse kooli, siis mul pakuti võimalust minna õppima Ameerikasse. Ja see võis olla umbes aasta 1998 või umbes nii. Kui see mõte mul tekis ja siis ma arutasin mõned inimestega, et mida sellest arvata. Ja meil parajasti piiblikoolis oli külas üks Ameerika jutlustaja ja tema siis kuulis ka sellest plaanist ja ütles, et ah, mis sa sinna ikka lähed, mis mõted sellel on, et mida sa nüüd seal õpid mingit teoloogiat. Ja noh, ma ütlesin, et näiteks kas või sellepärast, et ma tunneks paremini kiriku ajalugu. No ütleme siis nii, et seda, mida Jumal on teinud minevikus, need on Jumala teod minevikus, loomulikult on tehtud kõik võimalike muid ka ja see ongi eelis inimesel, kes tunneb kirikuajaluga, et ta suudab ikkagi enam vähem orienteeruda, et kus on Jumal tegutsenud ja kus on lihtsalt inimesed tegutsenud. Ja siis, kui see jutlustaja kuulis, et mul selline plaan on ja et ma tahan seal näiteks kas või kirikuajalugu õppida, see ei olnud mitte ainus, aga üks põhjustest, siis tema kommentaar täielikult šokeeris mind ja ma olen seda kasutanud sellise halva näitena igal pool, kus ma olen ise nüüd piiblikoolides õpetanud kirikuajaloost. Ja ta ütles mulle nii, et mis asja sa sinna ikka lähed, sest ega enne Azusa Streeti, Azusa Street aasta 1906, kui siis oli suur pühavaimu välja valamine Los Angeleses Azusa tänaval ja sellest sai hiljem alguse siis nelipühi liikumine. Ta ütles, et tega enne Azusa Streeti pole niikuinii mitte midagi, mis oleks üldse õppimist väärt. Ja ausutades ma siia maani ei suuda uskuda, et mõni inimene päriselt seda ütles ja päriselt seda usub. Ja kui keegi teine mulle seda räägiks, siis ma võibolla arvaks, et võibolla sa said valesti aru. Aga noh, kuna ma ise olin seal vestlusel ja ise kuulsin, kuidas inimene mulle seda ütles, siis see lõi pahviks mind. No tema arusaam, tema, kes oli siis ka tüüpiliselt selline uuema karismaatilise liikumisesindaja, oli siis väga mustvalge, et sisuliselt Jumal on oma töös, oma ajaloos teinud ainult võibolla esimesed 100 aastat tööd ja siis mingisuguses talveunes olnud, ei tea mitu sajandit ja siis ärganud üles võibolla alles nii 20. sajandi alguses ja mõelnud, et ot, mis me nüüd viimati tegime, et aha, viimati me vist valasime püha vaimu välja, no teeme seda uuesti ja nii siis see hakkas peale. See on kohutavalt kitsarinnaline arusaam, kui me mõtleme, et Jumal ei ole mitte midagi ajaloost teinud enne meie liikumise algust. Aga mõnedes kohtades selline mentaliteet kipub ikka sisse tulema, et oli esimene 100 aastat, oli üsna hea, mõni ütleb, kes Heldemon ütleb, et võibolla 300 aastat ja siis tuli suur langus ja siis kõik asjad läksid heaks siis, kui meie liikumine tekkis. Noh, kes millisesse ajastusse seda siis paigutab. Igatahes minu jaoks see näitas väga selgelt seda, et on tõepoolest inimesi, kes absoluutselt ei tunne seda, mida Jumal on varem teinud ja arvad, et tõesti tõeline usk ja tõeline Jumala tundmine saabus siia maailma alles meie liikumisega. Noh, see näitab meil tõsist probleeme, mis meil on Jumala perekonnas, et nooremad vennad ei mõista vanemaid ja vanemad vennad ei mõista nooremaid. Ja meil mõlemal kuluks ära üks korralik šokiteraapia, et muuta meid paindlikumaks ja et need vanemad suured kirikud, kus on probleem, kohati on, kohati ei ole, ma olen mõlemaid tegelikult näinud. Neid suurtest kirikutest pärit inimesi ja pastoreid ja kirikuõpetajaid, kellel ei ole mingit seest mentaliteeti, aga samas teisi, kellel see väga sügavalt sisse juurdunud on. Nii et nendel kindlasti oleks kasulik tunnustada, et Jumala riiki sünnib ikkagi inimesi juurde, Jumala perekond kasvab ja täieneb ja kui need nooremad vennad ei näe välja täpselt nii nagu vanemad, siis pole see ju mingi puudusega midagi halba. Kui nad võibolla käituvad teist moodi, siis on täiesti loomulik. See oleks kohutavalt vaene minu mõelest, kui me Jumala riigis näeksime ainult ühte moodi rääkevaid ja ühte moodi käituvaid inimesi. Nii et siis neil oleks ilmselt kasulik see kõrva taha panna ja noorematel see, et ei ole mõtet lasta õhku neid esimesi korruseid, mis selles hoones on, lihtsalt sellepärast, et me võibolla päris täpselt ei nõustu selle kõigega, mis seal tehti või ehitati. Nii et siis Jumala perekond on üks selline sümbol, millega kogudust võrreldakse, nii nagu igas perekonnas on kasulik, kui liikmed mõistavad, kes kuhu kuulub, kes mida tegema peab ja on konkreetne tööjaotus. Kindlasti on igas perekonnas ka oma käitumisnormid, ma arvan, et täpselt sama kehtib ka Jumala perekonna kohta. Ja viimaseks, mida ma selle punkti tahaks välja tuua, on see, et kui me oleme Jumala perekonna liikmed, siis see tähendab, et ka Jumala pärand kuulub meile. Piibel ütleb Rooma kirja 8. peatükis meile nii, et kui me oleme Jumala lapsed, siis me oleme ka pärijad, Kristuse pärijad. Kristuse kaaspärijad. Nii et see tähendab, et meile Jumala riigis mitte ei kuulu ainult kohustused ja vastutus, vaid ka pärand. Pärandist oleks täiesti omaette teemat tarvis, et seda nüüd pikemalt käsitleda, aga võib öelda nii, et kõik tõotused alates uuesti sünnist kuni ihu üles tõusmiseni ja sealt edasi kuuluvad nendele, kes on Jumala lapsed ja nendel on oodata pärandit ka Jumala riigis.
Taevas ja maa.
minu nimi on Allan Kroll.
Tänases saates on teemaks erinevad võrdkujud ja sümbolid, millega Uues Testamentis võrreldakse kogudust. Ja kui eelmistes saadetes ma olen sellised suuremad ja rohkem levinud sümbolid juba läbi võtnud, siis tänases saates võtaks need otsad kokku ja räägiks mõningatest vähem levinud sümbolitest. Selle saate esimeses pooles rääkisin ma kogudusest kui Jumala rahvast ja kui Jumala perekonnast. Nüüd tahaks jätkata ühe sellisega, mis samuti on nii vähemalt kaudselt mitmes kohas sees. Me näeme nimelt seda, et Uues Testamentis autorid tihti peale võrdlevad kogudust ja meie usu elu sportlastega. Nii et see tundub olevat selline sportlaste tiim või meeskond. Me teame seda, et kui Paulus näiteks rääkis kristlase usuelust esimese Korintuse kirja 9. peatükis, siis ta rääkis sellest, kuidas me peame pingutama selle võidu nimel, mitte jooksma tühja, mitte jooksma sihitult. Ta räägib enesekontrollist, mida ta pidi rakendama selleks, et jõuda eesmärgini. Seda sportlase metafoori või seda võrdkuju kasutatakse päris palju ning ma usun, et see ei kehti mitte ainult meie kui üksikisikute kohta, vaid tegelikult koguduse kui terviku kohta samuti. Kui me räägime meeskonnas, siis on inimesi, kes sobivad võistlema meeskondlikel aladel ja on neid, kes sobivad võistlema ainult individuaalaladel. Ja see kipub olema ka kogudustes nii, et meil on inimesi, kes kogudustes on väga head meeskonnamängijad. No ütleme, meeskonnamängija üks hea omadus on see, et ta ei isetse. Isetsema tähendab siis seda, et inimene, noh ütleme, kui näiteks mängib jalgpalli, et siis ta ei anna söötusid mitte kellelegi teisele, ta püüab ise saada kogu au ja kuulsust, ise võimalikult kaua seda palli enda käes hoida, ükskõik, kas tal on oskusi selleks või mitte, selline inimene kindlasti ei ole hea meeskonnamängija. Meil on kogudustes täpselt samamoodi inimesi, kes tulevad sinna oma mingisugust individuaalset eneseteostust rakendama või kuidagi moodi ise ennast välja elama seal. Nüüd iseenesest ei ole see üldse paha, et inimestel on oma plaanid, oma agenda, selles mõttes, et kõik me oleme loodudki erinevateks. Me on erinevad annid, me on erinevad oskused ja me peame neid vastavalt ka rakendama, aga alati tuleb meeles pidada seda, et meeskonna üldine eesmärk peab alati olema kõrgem üksikisiku isiklikest ambitsioonidest või eesmärkidest, sest muidu see ei ole enam koostöö, muidu see ei ole enam meeskonna mäng. Kogudustes on andekaid inimesi, kes see just, ma olen tähele pannud, on eriti andekate inimeste ja selliste talendikate inimeste probleem, et kuna inimesed nii vaatavad nende peale alt üles, siis nad tihti peale ei ole väga head meeskonnamängijad. Ja ma arvan, et see on teinud tohutult kahju koguduse kasvule tervikuna, et me oleme lasknud endal sattuda seesesse olukorda võibolla või siis on meil kogudustes inimesi, kes isetsevad, kes püüavad, noh näiteks kui nad juhivad Jumala teenistust, panna kogu seda Jumala teenistust keerlema ise enda isiku ümber. Meil on väga ebakindlaid liidreid, kes mina ütlen nende kohta, et on nagu kaheksa jalad pastor kaheksa jalad, kes on igas tööharus oma kombitsed sisse seadnud, hoiavad oma raudses haardes kõike, mis toimub ja kõike, mis elab ja liigub ja siis mõtlevad, et huvitav, miks asi ei arene ega kasva. No ei saagi areneda ega kasvada, sellepärast, et see inimene isetseb, ta tegelikult hoiab enda kontrolli all absoluutselt kõike, ta ei lasegi teistel mängida. See on sama pilt nagu, ütleme, kas või mingi jalgpallimeeskonna kapten, kes püüab ise üksinda mängida, ta ei tule väga hästi toime sellega. No, me näeme, et ta põleb läbi tõenäoliselt, ta on väsinud, ta on üle töötanud ja siis on tige meeskonna peale, et miks te ei tee tööd, miks te ei teosta meie eesmärke ja samas, mida nad seal teostavad, kui neile palligi ei anta, mis asja nad seal mängivad, kui neile keegi ei sööda. See taandub tihti peale just juhtimisele, et kui me räägime meeskonnast, siis igas meeskonnas peab olema mingisugune juht, et päris sellist umbmäärast demokraatiat ei saa eriti palju rakendada, sest et siis lõpkohukates peale jääb ikkagi see, kes juhtub olema nii-öelda arvamusliider, isegi siis, kui ta ei ole tiitli poolest liider. sellist asja nagu täielik demokraatia või ka täielik anarhia ei saa iialgi eriti kaua eksisteerida. Lihtsalt sellepärast, et varem või hiljem võtab keegi ohjad enda kätte ja enamasti see, kes parajasti on kas mingisugune arvamusliider või kellel lihtsalt on kõvem hääl. Nüüd kui me vaatame kogudust kui meeskonda, siis me peame aru saama, et seal on koostöö ja kokku mängimine on eriliselt vajalik. Kunagi tehti sellist proovi, et võeti Ameerikas kõige edukamad, kõige kuulsamad ja paremad korvpallurid, profikorvpallurid. Ja pandi need siis ühte kokku sellisesse tähtede või staaride meeskonda. Ja avastati, et mingil põhjusel see staaride meeskond ei suuda väga hästi mängida. Nad ei olnud pooltki nii efektiivsed, kui nad olid olnud oma endistes meeskondades ja siis põhjus oli üsna lihtne ja üsna selge. Nimelt asi oli selles, et nad kõik tundsid ennast staaridena. Nad kõik nägid ennast kui kedagi, keda on tarvis eriliselt esile tõsta ja kellele ikkagi tuleb rohkem sööta ja kellele nagu juba olemuslikult kuulub rohkem au ja kuulsust. Ja siis kippuski see nii olema, et nad kõik olid suured staarid ja suured pealikud, aga mitte keegi ei suutnud arvestada sellega, et ka teine näeb ise ennast samamoodi. Ja kuna see kokkumäng oli nii vilet, siis tulemusi väga häid ei saadud. Ma arvan, et väga tõenäoline on see, et kui oleks võetud kas või üks või kaks nendest meeskondadest, kus nad omal ajal mängisid ja pandud võistlema, siis see oleks olnud tõenäoliselt edukam kui see kõigi staaride meeskond. Miks ma see näite tõin on see, et täpselt samamoodi ka Jumala riigis ja koguduses on tarvis seda, et me õpiksime mängima koos. Ja mitte nägema ennast kui mingisugust all-star tiimi või siis kõiki staaride meeskonda, kus igaüks näeb selles ainult võimalust enese teostuseks. Tuleb selgeks saada see, et meil on üks eesmärk ja see on Jumala poolt antud eesmärk ja Jumala au. Mitte see, et kes meist saab kõige kuulsamaks, kes meist saab kõige tuntumaks. Aga ma olen täiesti veendunud selles, et ega sellistest isekatest ambitsioonidest ei ole vaba mitte keegi. See on hea test endale teha, kus saame, ma arvan, võib-olla parema pildi sellest, millises seisus me päriselt oleme. Mida me teeme siis, kui me näeme, et kellelegi teisele osutatakse rohkem au või tähelepanu kui meile? No kui me mängime mingis meeskonnas, ütleme, me teenime koguduses, meil on mingisugused tööharud seal olemas ja me näeme, et kedagi teist tunnustatakse rohkem. Kas me suudame öelda samuti tunnustava sõna selle inimese kohta või toriseme kibedalt, et näed jälle tema, miks keegi minu tööd tähele ei pane. See näitab, et me ei ole väga head meeskonna mängijad ja sellepärast see meeskond tõenäoliselt ei saa väga häid tulemusi. Meil on tarvis siis ühes koos teha tööd, nii nagu Paulus ütleb Filippastele 1.27, et me ühes koos peame võitlema evangeeliumi eest. See ei ole pilt mingisugusest ühest superkangelasest, nagu me tihti peale tänapäeval näeme seda, tuleb üks superkangelane, kes kõik probleemid lahendab üksinda, vaid me näeme ennast kui ühte meeskonda, kes peab tegema koostööd. Nii et see koostöövalmidus kindlasti on üks pilt, mida see sümbol meile edasi annab. Kui me oleme kristlastena nagu toimiv sportlaste meeskond, siis meil on tarvis selliseid omadusi nagu pühendumine. Me pühendume eesmärgile, me pühendume sellele meeskonnale. Siis juba mitu korda mainitud meeskonnatöö. Koostöövalmidus, kindlasti mingis mõttes enese salgamine, ehk siis valmidus panna oma plaanid või oma agenda kõrvale. Sest see ei pruugi olla kõige parem terviku jaoks. See, mida mina pean kõige paremaks enda jaoks, ei pruugi olla parim kõigi teiste jaoks. Siis samuti, mida meil kindlasti on tarvis, on enese kontroll. Igasuguses meeskonna töös tuleb välja see, kes on selles tiimis või selles meeskonnas nii nimetatud kõige nõrgem lüli. See, kes, no näiteks kui on mingisugune väliõppus, kes hakkab kõige kiiremin nurisema. See, kes eeldab, et keegi teine peab kandma tema varustust. Keegi teine peab võtma ja tegema tema eest mingisugud ülesanded ära. Kes lõppkokkuvõttes aeglustab terve tiimi. Ja ega siin ilmaiselt ei öelda, et igasugune kett on täpselt nii tugev, kui tugev on selle kõige nõrgem lüli. ja sellepärast meie vähemalt koguduses peaksime hoolitsema selle eest, et meie selles meeskonnas ei oleks mitte kõige nõrgem lüli. Nii et siis sellised omadused on hädavajalikud meile kui Jumala kogudusele, nii nagu seda Paulus võrdleb, sportlaste meeskonnaga. Mõned sellised veel, mida me näeme sümbolitena kogudusest Uues Testamentis. Üks neist on kogudus kui Jumala sulane või Jumala teenija. See on päris huvitav, et enamasti ei räägita kogudusest või ka individuaalset usklikest kui suurtest võimsatest Jumala meestest, vaid räägitakse reeglina ikkagi kui teenijatest. Jeesus ise tuli ja jättis, ma arvan, parima eeskuju ja parima pildi sellest, milline on teenija. Kogudus on kutsutud siin maailmas olema mitte lihtsalt valguseks ja soolaks, ehk siis mõjutama välja poole ja soovima, et teised muutuks meie sarnasteks, vaid kogudus on kutsutud ka selleks, et teenida. Ma tean, mõni nimi ütleb, et mul pole selleks aega, et mul on enda probleemidegagi piisavalt aega tarvis võtta ja ma ei saa nendegagi hästi kuidagi nagu veepinnale. Keegi on väga hästi võrrelnud kogudust, see ei ole nüüd piiblisümbol, aga selline kaasaegsem sümbol, et kogudus peaks olema nagu haavatud tervendajad. Ehk siis, et me võibolla oleme siit või sealt veidi haavatud ise, veidi lombakad siit või sealt, aga see ei tähenda, et me nüüd ootame, kuni siis me enda vajadused kõik on täidetud, kuni me oleme siis omadega mäel ja siis hakkame tegelema ka teistega. Ma on tõeliselt hea meel, et on hästi palju televisioonist käinud läbi selliseid kristlasi ja kristlike organisatsioone, kes on just tuntud selle poolest, et nad teenivad inimesi. Kas siis need, kes on teenimas lapsi, kelle pole vanemaid, või siis töö kodutute asotsiaalidega, millega näiteks oleviste kogudus tegeleb, või vanglast vabanenud inimestega nagu Lootuse küla ja Märt Vähi tegelevad. Ja näiteid võiks veel tuua. Ja minu mõelest see peaks olema väga hea pilt kogudusest üldse, mis võiks olla see, millega inimestel seostub kirik või kogudus. Liiga tihti me seostume maailma inimestele mingisuguse moralistiga, et kirik või kirikuõpetaja on selline kondise sõrmega näägutaja kantslist, kes on vastu kõigele sellele, mis elus elamisväärselt on ja eriti mingisugust alternatiive ei paku. Ma arvan, et kogudus peaks selles suhtes suutma oma imidžit muuta, et me oleksime teenijad, loomulikult kõigepealt Jumala teenijad. See on esimene aspekt siin, et me teenime Jumalat, aga kuidas me teenime Jumalat? Kui me tahame tõesti teenida Jumalat, nii nagu me oleme seda kutsutud tegema, siis me peame teenima ka teisi inimesi. Teenime inimesi, kes on meil koguduses. Seda kindlalt. Kogudus selles mõttes on täiesti teissugune organisatsioon, et ta peab olema sisse poole suunatud, aga samas ka täielikult välja poole suunatud. Ütleme, enamik selle maailma organisatsioone on suunatud millelegi muule, no näiteks ainult kasumile. Ja nad on ainult nii palju sisse poole suunatud, et nende töötegijad oleks piisavalt rahul ja teeniks piisavalt palju raha neile. Aga kogudus ei saa ainult sellega leppida. Kogudus peaks olema nii kahesuunaline või kahesüsteemne. Et teenima siis inimesi, kes on koguduses sees ja teenime ka neid, kes on väljaspool. Ja selle poolest on kogudus olnud tuntud juba tegelikult ammustest aegadest. Me näeme juba apostlite tegudes seda, kuidas 6. peatükis tõusis tüli koguduses selle üle, et seal ühtede inimeste leskede vajaduste eest korralikult ei hoolitsetud ja inimesed määrati ametisse, kes pidid nendega tegelema hakkama. Meil on järgnevatest sajanditest olemas selliseid kirju, kus kirjeldatakse, kui palju kogudus näiteks toitis vaeseid. Ja need olid tõesti tuhanded inimesed. Siin ma võin aastaga eksida, minu mõelest oli see aasta 250 või umbes seal kandis, kus näiteks Rooma kogudus iga päev toitis 1500 inimest. No see on tohutult suur töö. Kristlased olid tuntud selle poolest, et nad korjasid üles lapsi, kes olid jäetud lihtsalt tänavatele korvide sisse, sest keegi neid ei soovinud. Kristlased ostsid vabaks orje ja nii edasi. Ühesõnaga nad olid tuntud selle poolest, et nad teenisid. ja kui Jeesus rääkis sellise tähendamissõna või sellise loo, et mina olin haige, ma olin vangis, ma olin, noh, võib öelda hüljatud või outsider, nagu tänapäeval öeldakse, ja te ei tunnud mind vaatama. Ja inimesed küsivad, et mis moodi siis me ei tulnud. Ütles, et see, mida te olete tegemata jätnud nendele inimestele, seda te olete tegemata jätnud ka minule. Või siis vastupidi, mida te olete teinud nendele, olete teinud ka mulle. Jeesus ei öelnud seal nii, et ma olin haige ja te ei tulnud mind tervendama, kuigi see on ka hädavajalik. Või et ma olin vangis ja te ei tulnud mind sealt vangist välja viima või vabastama. Või ta lihtsalt ütles, et te ei tulnud vaatamagi mind. Et see kõik on teenimine ja sellepärast veel kord ütlen, kogudus peaks suutma ja tahtma oma imidžit muuta. Et me ei ole mitte lihtsalt mingisugune propagandaorganisatsioon, kes püüab pöörata usku inimesi, vaid et me väljendame Jumala armastust. Ja kellele me seda väljendame? Siin on ka küsimus, et kas kogudus peaks tegelema sotsiaaltööga? Loomulikult on siin äärmuse võimalusi ka ja mõned inimesed ütlevad, et noh, ega siis kogudus ei ole mingi sotsiaaltööorganisatsioon. Kindlasti ei ole, aga kogudus peaks suutma teha mingis valdkonnas sotsiaaltööd kindlasti. Sest ma usun, et niipea kui kogudus muutub selliseks ainult ennast alal hoidvaks organisatsiooniks, siis ta väärtushinnangud on väärastunud. Sotsiaaltöö ei peaks kindlasti olema, ütleme, ainus asi, mida kirik teeb. Ühesõnaga siis kirik ei peaks olema lihtsalt sotsiaalkirik, vaid nagu ma ütlesin, et kõigepealt me peaks teenima Jumalat, siis me peaks teenima kaasinimesi ja siis me peaks teenima neid, kes on väljaspool. Nüüd miks meil on tarvis tegelda nendega, kes on väljaspool? On need siis vangid, on need sõltlased, mis iganes alkoholi või narkootikumide või mingid muud sõltlased, on need kodutud, asotsiaalid, kõik võimalikud inimesed, kes on elu hamasataste vahele jäänud. Mis moodi siis me peaksime tegelema nendega või miks me peaksime seda tegema? Ma arvan eelkõige sellepärast, et need inimesed ei suuda leida Jumala armastust või näha Jumala armastust mitte kuskil mujal. Mõtleme selle, kui nad vaatavad ringi siin maailmas, nad näevad ebaõiglust, nad näevad nälga, nad näevad ülekohut, nad näevad sõdu, nad näevad hülgamist, igasuguseid sellised halbu suhtumisi, halvustamist, pilkamist ja nii edasi. Ja kui nüüd need inimesed peaks tulema Jumala juurde, kes meie kristlaste väitel on armastus, kus kohast nad selle leiavad? Kas siis, kui me lihtsalt ütleme neile, et te igavast patusid ja lähete põrgusse? No ma arvan, et on aeg rääkida tõtt, aga nii nagu Piib ütleb, teha seda armastuses, rääkida tõtt armastuses. Nii et seepärast ma arvan, et koguduse mitte ainult jutlustamisamet, vaid koguduse sotsiaaltöö ja igasugune teenimine, mis on väljas poole suunatud, eelkõige omab seda tähendust, et ta on Jumala armastuse väljendus nende inimeste jaoks. Nad ei leia Jumala armastust või õiglust siin maailmas. Siin maailmas seda lihtsalt ei ole. On palju häid inimesi, kellele on juhtunud kohutavalt halbu asju. Nad vaatavad ringi, näevad sõdu ja näile hädasid ja sotsiaalset ülekohut ja mida tahes veel. Ja kui ei ole ühtegi sellist struktuuri, kes suudaks väljendada Jumala armastust kõige selle ebaõigluse keskel, siis kus nad seda leiavad? Mitte kuskilt. Siis ongi nii, et ainus koht, mis mingitki abi pakub, on riiklik sotsiaalabi ja tihti peal on see liiga aeglane ja liiga kohmakas, et kõigile nendele vajadustele vastata. Nii et siis sellepärast ma usun täiesti kindlalt, et kogudus kui Jumala teenija peaks olema üks nendest sümbolitest, mida me peame samuti tõsiselt võtma ja mis peaks kindla peale muutma meie suhtumisi lihtsalt selleks, et inimesed näeksid meie kaudu seda, et Jumal tõesti hoolib nendest inimestest ja Jumal armastab neid. Viimaseks, mida ma siin käsitleda jõuan selles tänases saates, ja nagu ma ütlesin, see on selle seeria viimane saade, järgmistes saadetes ma juba räägin teistest teemadest. Aga viimane neist on siis kogudus kui kuninglik preesterkond. Me näeme, et Peetrus võrdleb kristlasi preestritega, ütleb, et me oleme kuninglik preesterkond. Me näeme, et ilmutusraamatus räägitakse kogudusest kui kuninglikust preesterkonnast. Mida nüüd see preestri amet tähendab? Vanas testamentis preestrid olid vahemehed. Vahemehed Jumala ja inimeste vahel. See on lihtsalt päris ükskõik, kes hakkas preestriks. No me teame ilmselt seda, kuidas näiteks leviidid preestriteks määrati. Ei olnud see nii, et ükskõik millisest Iisraeli suguharust inimene võis mööda karjääriredelit tõusta preestri ametini ja siis hakata selles teenima ja tegutsema. See ei olnud nii. Me näeme näiteks, et kui kuningas Saul ei kannatanud enam oodata prohvet Saamoli tulekut ja asus ise preestri ametisse ning hakkas ohverdama, siis Jumal ütles selle kohta, et sellega oled sa sisuliselt oma enda tulevikule kriipsu peale tõmmanud. Nii et kui tema tungis teise ametisse, mis ei olnud Jumala poolt talle antud, siis Jumal nägi seda kui väga tõsist kuritegu ja karistas seda meest väga tõsiselt. Nii et siis kogudus, meie ei vaja enam selles mõttes preestreid, nagu vanas testamentis leviidid olid. Ma tean, et küll katoliku ja ortodoksi kirikus ja teisteski nimetatakse Jumala sulaseid preestriteks, aga see ei tähenda, ütleme siis nagu vanatestamendi preesterlust. See oli ilmutus, mille Martin Luther sai ja mida ta kuulutas võimselt iga uskliku preestri ametist. Ning ma usun, et see on tõesti preestri amet, mis kuulub absoluutselt kõigile. Meile kõigile on antud see vahendaja või siis lepitaja amet. Paulus ütleb nii, et me oleme kutsutud lepitusametisse. See on see sama preestri amet. Preestri ülesanne oli siis vahendada inimest ja Jumalat oma vahel ja tuua lepitust Jumala ees inimeste pattude pärast. Täpselt samamoodi meil. Me oleme kutsutud preestri ametisse ja sellesse lepitus ametisse. Mida see nüüd praktikas tähendab? No üks asi on see, et loomulikult kogudus peaks olema see vahend, mille läbi inimesed tulevad Jumale juurde. Ja samas me teame, et on inimesi, kes on tulnud Jumale juurde vaatamata koguduse tegevusele, mitte selle tõttu. Aga ideaalis see siiski nii peaks olema, et kogudus oleks see vahendaja, kes suudab inimesed, kes mitte midagi, mitte millestki ei tea, tuua ja viia kontakti Jumalaga, keda need inimesed vajavad. Samas preestid ei pidanud lihtsalt olema nii-öelda suhtekorraldajad, vaid nad pidid tooma ohvreid. Koguduse ülesanne on samamoodi tuua ohvreid. Ja mitte mingisugused loomohvreid või midagi taalist, vaid Piibel Uues Testamentis räägib meile näiteks kiitusohvrist. Räägib meie materiaalsetest annetustest kui ohvritest. Tegelikult ka meie palved võivad olla ohvrid. See on nii-öelda Uue Testamendi preestri amet, et me ohverdame nende inimeste eest palveid. Ja kui räägitakse meist kui kuninglikest preestritest, siis tegelikult see lisab siia midagi veel juurde, mitte lihtsalt preestrid, vaid kuninglikud preestrid. Ma arvan, et kui me rõhutame seda kuninglikust seal, siis see tähendab ka meelevalda ja võimu. Ja preestriamet omakorda seda vahendaja teenistust ja lepitaja teenistust. Ja me peaksime kogudusena suutma ennast näha mõlemas aspektis. Et me oleme kuningad selles mõttes vaimumaailmas saatana üle, tema tegude üle ja et meil on meelevald ja võim tuua inimesi välja pimeduse riigist. Ja samas kuninglikud preestrid, ehk siis rõhk preestriametil, kui kellelgi, kes ohverdab oma palveid inimeste eest, kui kogudus sellega ei tegele, kui me oleme jällegi ainult oma enda selliste vajaduste ja eesmärkide kesksed ja ei ole välja poole suunatud, me ei palveta kadunud eest, me ei tegele sellega, et neid jumalaid tuua, siis me ei täida oma preestriametit õigesti. Siis me oleme nii-öelda preestid, kes võtavad küll ohvreid vastu, aga lihtsalt selleks, et endal kõht täis süüa. Aga see ei ole preestriameti eesmärk, vaid preestriameti eesmärk on siis see, et me kõik võiksime tuua palvohvreid, tänuohvreid inimeste eest, eriti uskmatute inimeste eest ja tooksime nad osadusse Jumalaga.
Minu nimi on Allan Kroll.
Ja sellega siis ma võtaksin selle saatesarja otsad kokku, täpsemalt selle seeria, kus ma rääkisin siis koguduse sümbolitest. Ja mul on järgmisteks saadeteks juba päris mitmeid põnevaid teemasid kogunenud.
Aga nendest räägime siis järgmine kord.
väikest kristlast, seisid koos kõik reas. Ühel ei meeldin pastor ja järgi jäi neid üheksa. Ja järgi jäi neid üheksa. Üheksa väikest kristlast, koos kõik ootavad. Üks magas pühapäeva maha ja järgi jäi neid kaheksa. Ja järgi jäi neid kaheksa. Kaheksa väikest kristlast on teil nüüd taevasse. Üks tahab leida otse teed ja järgi jäi neid seitse. Ja järgi jäi neid seitse. Seitse väikest kristlast laulavad kõik ühest suust. Aga ühel ei meeldinud see muusika ja järgi jäi neid kuus. Ja järgi jäi neid kuus. Kuus üsna väikest kristlast elavana tundusid. Aga üks kaotas asja vastu huvi ja järgi jäi neid viis. Ja järgi jäi neid viis. Viis väikest kristlast sõuavad taeva rannale. Aga üks võtab aja maha ja puhkab. Ja järgi jäi neid neli veel. Ja järgi jäi neid neli veel. Neli kristlast tormab, nii et lendab tuhk ja tolm. Aga üks nendest ära väsib. Ja järgi jäi neid kolm. Ja järgi jäi neid kolm. Kolm kristlast mõtleb, ah, et elu läheb igavaks. Ja üks liitub moodsa rahma hulgaga. Ja järgi jäi neid ainult kaks. Ja järgi jäi neid ainult kaks. Kaks kristlast on vaid jäänud. Ja lugu jõuab lõpule. Aga need kaks ei leppinud ka omavahel kokku. Ja järgi jäi see ainuke. Ja järgi jäi see ainuke. Üks kristlane ei suuda palju. See on tõesti kindel taks. Kuid ta võttis sõbra kirikusse kaasa. Ja nii neid oli jälle kaks. Ja nii neid oli jälle kaks. Kaks tõsimeelsed kristlast võitsid kumbki ühe sõbra juurde veel. Nii sai number poole suurem. Ja nüüd on neli neid käimas taeva teel. Ja nüüd on neli neid käimas taeva teel. Neli kristlast töötas hoolsat õhtul, hommikul ja päeval ka. Ning peagi oli koos neid ei vähem rohkem kui kaheksa. Ei vähem rohkem kui kaheksa. Kaheksa värsked kristlast, kui nad nõnda moodi jätkavad, siis peagi on neid koos seal 1422. 1422. Ja selles väikeses loos on sulle üks õppetund olemas, et sinagi oled tähtis selles kasvavas meeskonnas. Et sinagi oled tähtis selles kasvavas meeskonnas. Kümme väikest kristlast, kümme väikest kristlast.
Taevas ja maa.